Ja, i går var det sabbat her i Israel, og det får meg til å tenke litt på fortellingene i Bibelen, og det får meg til å oppleve litt mer hvordan det er å gå litt i Jesus sine fotspor nesten, og bringe fortellingene mer til livet, føler jeg.
Ja, det slår meg også når vi er her nå ved Genesaretsjøen. Tenk å få lov til å oppleve, fått noen dager sammen med Jesus her. Ja. Tenk da han mettet 5000 pluss kvinner og barn. Eller for eksempel å få se Peter gå på vannet.
Mm.
Et skriftsted som slo meg i dag tidlig, det var, vi sto jo opp i femtida i dag. Her står det tidlig neste morgen, mens det enda var helt mørkt, sto han opp og gikk ut til et ensomt sted og ba der. Tenk å for eksempel få være med på en av Jesu bønnestunder.
Mm.
Der han la opp programmet for dagen sammen med sin himmelske far.
I museet bak meg så har vi jo allerede vært inne og sett på den berømte Jesusbåten. Det er en fiskebåt som ble funnet her på dette stedet, Kibbutz Genosar, i januar 1986. To brødre som var ute og gikk og ruslet i strandkanten. Det var veldig lav vannstand fordi det har vært lite regn de siste årene. Så fant de noen mynter nede i gjørma, bøyde seg ned og kikket og plukket de opp, og så de noen jernnagler, og da ble de veldig interessert. Og de begynte å kikke enda mer, for de tenkte, her må det jo være noe. Og så grov de nedover, og de fant trevirke, men det var så mykt at det var nesten bare som svamp. Og de grov seg gjennom det. Men etter hvert så ble jo da arkeologer, marinearkeologer, kalt inn og kom hit, fant ut at det var en båt, og gjennom en svær operasjon, så ble denne båten berget.
Ja, det hadde vært fascinerende å oppleve Jesus i virkeligheten, men det er det jo for sent til nå, så nå tenker vel egentlig jeg mest på å oppleve Jesu gjenkomst. For det skal vi jo få oppleve en dag, hvor han kommer tilbake i skyene, og alle får se han uansett hvor i verden du er. Du trenger ikke dra ned hit til Israel for å oppleve og se det, og da få kunne ta del i Guds rettferdige rike.
Teologene sier faktisk at Jesu gjenkomst er nevnt mer enn 1500 ganger i Bibelen.
Mm.
Så det er virkelig noe å se fram til. Men mange mener jo at nei, de kristne de er så virkelighetsfjerne. Altså det der er en sånn nødutgang, liksom bare for å ja, ha det bra. Er Jesu gjenkomst noe virkelig for deg?
Ja, ja, det er det jo. Altså, jeg aner jo ikke helt hvordan det kommer til å bli. Det er veldig vanskelig å virkelig se for seg hvor enormt det kommer til å bli. Men det er noe jeg virkelig ser frem til, og som er en del av det å være en kristen, og glede seg til at Jesus kommer igjen.
Og noe av den lengselen, altså hvis vi prøver å leve oss inn i den lengselen som man kan få i forbindelse med Jesu gjenkomst når man leser Bibelen, så setter det oss inn i den situasjonen som jødene var i, da de lengtet etter Messias. Vi forstår noe mer av den selvfølelsen som de hadde når vi ser dette i sammenheng.
Ja, nå kommer sola opp over horisonten der borte også. Men du, Reidar, jødenes selvfølelse på Jesu tid, hva mener du egentlig når du snakker om jødenes selvfølelse?
Når du snakker om at du lengter etter Jesu gjenkomst, så må vi prøve å leve oss inn i hvilke forventninger hadde de den gang. Mm. Det var en veldig forventning, det var en veldig spenning i luften.
Mm.
Etter Messias som skulle komme, de var undertrykt, men Messias skulle komme og frigjøre dem. De kjente sin historie så veldig godt, de kjente skriftene.
Mm.
Og de visste, de hadde hele historien for seg, helt ifra skapelsen. Da alt var fullkomment. Men så kommer syndefallet.
Mm.
Men så kaller Gud Abraham, som Gud ønsker skal velsigne en hel verden.
Mm.
Gud ønsket å opprette et folk gjennom Abraham. Og så ser de, åh, ja, dette er oss. Dette er oss. Vi skal være en del av denne forventningen. Vi skal være med og gjøre veien rede for Messias. Så det er en selvfølelse som er veldig sterkt knyttet til Guds plan.
Men så opplevde de jo det at de kom under okkupasjon, og de var ikke et fritt folk lenger når Jesus ble født. Men de hadde et løfte, ikke sant? Det var lovet dem en ny storhetstid i profetien i Gamle Testamentet, var det ikke det?
Ja, her i Daniel 9 så er det jo en nøyaktig profeti, altså en profeti som leder oss ned til Jesu første komme. Og ja, du vet, teologene de har bare så mye flott å si om nettopp disse versene, om at hele verden kunne vært forberedt hvis Guds folk hadde hadde gjort jobben sin,
mm.
hadde vært klar over disse detaljene. La oss gå inn og høre litt om Daniel 9.
Det er rart å lese i Daniels bok. Fordi i Daniels bok så profeteres det nøyaktig hvilket år Jesus skulle bli døpt. Du har en profeti om 70 uker, som du vil se i mange oversettelser, at det står forklart at det dreier seg om 70 åruker, eller 490 år, som har sin begynnelse på den tid ordet gikk ut at folket fra Jerusalem skulle føres tilbake, altså etter fangenskapet i Babylon, og byen skulle bygges opp igjen. Og det året som det siktes til er året 457 før Kristus. Så står det, og til det kommer en som er salvet, en fyrste, skal det gå 7 uker og 62 uker. Altså 69 uker eller 483 år. Og nøyaktig i år 27 ble Jesus døpt i Jordanelven. Nøyaktig på det tidspunktet som står nevnt her. Og en annen veldig interessant ting med denne profetien, det er jo det som står i vers 27 av Daniel 9. Jeg leste først vers 25. I vers 27 står det, «En uke gjør han pakten tung for mange, og midt i uken gjør han ende på slaktoffer og grødeoffer.» Det sikter til Jesu død på korset i år 31. Så nøyaktig er de bibelske profetier. Her profeteres det altså om Jesu dåp i år 27, ikke så veldig langt herifra hvor vi står nå, og om hans død i år 31 i Jerusalem, som vi ganske snart vil komme til, om vi ikke allerede har vært der på et av de tidligere programmene. Og dette er store hendelser, for både dåpen og korset forteller oss at vi er fri. Vi har fått tilgivelse, og vi kan få tilgivelse for våre synder. Og det gjelder ikke bare for jødene, men det gjelder for hele verden. Gud tilbyr oss en tilgivelse som dekker over alle våre synder. Og det gjelder også med norske, som mennesker i dette landet, som jøder, og mennesker i alle andre land. Vi står ved det dåpstedet som blir brukt i dag, når mennesker kommer til Jordanelven for å la seg døpe. Det er like sør for Genesaretsjøen, akkurat der hvor Jordanelven renner ut av Genesaretsjøen. Og Jordanelven renner jo videre sørover til Dødehavet. I luftlinje er det bare 90 kilometer, men hvis du måler alle svingene som elven tar nedover, så er den hele 194 kilometer lang herifra. Dette er jo et sted som ikke kan være det riktige. Selv om det er noen som hårdnakket hevder at jo, det var her Jesus ble døpt, eller i nærheten, et eller annet sted ved Jordanelven i nærheten av dette stedet. Men det tradisjonelle stedet er lenger sør. Det ligger like ved Jeriko. Det var en overfartsvei der som kaltes for Kongeveien, og det var sannsynligvis ved Kongeveien at Jesus ble døpt.
Og han gikk i båten, satt over sjøen og kom til sin egen by. Der bar de til ham en som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Vær frimodig, sønn. Dine synder er tilgitt.»
Hva mente han med det? Man var jo lam, og så sier han, «Dine synder er tilgitt.» Mannen trengte jo helbredelse. Og så driver Jesus og sier, «Dine synder er tilgitt.»
Det var det mange som lurte på. Ja, det var mange som faktisk hadde problemer med det.
Noen skriftlærde sa det med seg selv. Denne mannen spotter Gud. Men Jesus visste hva de tenkte og sa, hvorfor har dere slike onde tanker? Hva er lettest å si? Enten dine synder er tilgitt, eller stå opp og gå. Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder. Og nå sier han til den lamme, «Stå opp! Ta båren din og gå hjem!» Og mannen reiste seg og gikk hjem. Men folk ble grepet av frykt da de så det, og priste Gud som hadde gitt mennesker slik makt.
Ja, det skulle jeg virkelig likt å oppleve i virkeligheten.
Det var jo det jødene fikk oppleve. Noen var bare så begeistret, de priste Gud. Andre, de var irritert. Mm. De følte at dette er blasfemi. Det er en interessant detalj her i Lukas, det femte kapittel. Her står det jo at han legger til noen detaljer, og det står at det er trengsel. Altså, det er så mye folk at når de kom med den lamme, så måtte de fire han ned gjennom taket. De måtte bryte opp taket, og så fire han ned der. Er det ikke fascinerende?
Jo.
De bare måtte komme nær Jesus. Ja, og i Lukas så står det Jesus har gjengitt på en spesiell måte.
Da Jesus så deres tro, sa han, venn, dine synder er deg tilgitt.
Det er vakkert. Tenk å få høre det fra frelseren selv. Har vi flere eksempler på slike historier i Bibelen, Reire?
Ja, vi har kvinnen som salvet Jesu føtter. En veldig sterk historie om tilgivelse. Nei, blir ikke dette litt lettvint? Det kan virke som at Jesus deler ut tilgivelse, og han kaller syndere sine venner, og mange reagerte jo på disse uttalelsene. Hvem er det egentlig som kan motta tilgivelse?
Tilgivelse er jo for alle de som ber om det. Vi kommer jo alle til kort i tider. Det er ganger hvor vi trenger å komme frem for Jesus og erkjenne at vi er ikke perfekte. Vi trenger at Jesus kan tilgi oss og gi oss en ny sjanse. Og i det tilfellet her så var det jo ikke snakk om så mye en fysisk helbredelse, som en følelsesmessig helbredelse når Jesus sier dine synder er tilgitt. Det var noe jeg opplevde veldig sterkt selv en gang i tenårene, like etter jeg hadde begynt å lese Bibelen. Så opplevde jeg en gang hvor jeg opplevde kjærlighetssorg, som det ofte gjør i tenårene. Og da tenkte jeg på at, vet du hva? Jeg har hørt at vi kan be og vi kan lese i Bibelen og få styrke når vi trenger det. Og da, hvis jeg kan få låne Bibelen din et øyeblikk, Reidar, så opplevde jeg å åpne Bibelen, ganske tilfeldig faktisk denne gangen, og så åpnet jeg det opp i Salmenes bok, Salme 147, og der står det, han leger dem som har knust hjerte og forbinder deres verkende sår. Og det var akkurat det jeg trengte å høre der og da.
Du opplevde Jesus som en venn i ditt liv på det punktet der?
Ja, veldig, veldig sterkt at han kom inn og ga meg en følelsesmessig helbredelse der og da. Mm.
Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til ham, far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skjøtte da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort alle pengene i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Han gikk da og tok arbeid hos en mann der i landet, og mannen sendte ham ut på markene for å gjete svin. Han ønsket bare å få mette seg med de belgene som grisen åt, for ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, alle arbeidsfolkene hjemme hos min far har mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn. Men la meg få være som en av leiekarene dine. Dermed brøt han opp og dro hjemover til sin far. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham. Og han syntes inderlig synd på ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn. Faren sa til sine tjenere, skynd dere! Finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkalven og slakt den. Skal vi spise og være glad. For denne min sønn var død og blitt levende. Han var kommet bort og funnet igjen. Dermed begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på marken. Da han var på vei hjem og var og nærmet seg gården, hørte han musikk og dans. Han ropte på en av tjenerne for å spørre hva som var på ferde. Din bror har kommet hjem, svarte han. Og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham frisk hjem igjen. Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte, her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot det du sa. Men meg har du ikke gitt så mye som et skje, så jeg kunne holde fest sammen med vennene mine. Straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med sjøger, da slakter du gjøkalven for ham. Faren sa til ham, min sønn, du er alltid hos meg. Og alt mitt er ditt. Men nå skal vi feste og være glad. For denne din bror var død og blitt levende igjen. Han var kommet bort og funnet igjen.
Ja, det var en historie med mye undertoner. Mange kanskje skjulte budskaper. Og i denne boken Slektenes håp, en av klassikerne om Jesu liv, så står det noe veldig interessant her. Men etter at Den hellige ånd var utgitt, da de så hvordan hedningene ble samlet inn, og at jødene ble misunnelige og harme, forsto de bedre lignelsen om den bortkomne sønnen, og de kunne fatte den glede som Kristus ga uttrykk for. Igjen, bibelkoden. Disse budskapene som tilsynelatende er skjult. Men når vi lærer Jesus å kjenne, når vi forstår noe av kluet i det vi går gjennom, så blir disse historiene så mye mer levende for oss.
Ja, og hvis dere ikke har fått denne boken, så kan dere ringe telefonnummer 88 00 00 77. Ja, men fortellingen om den fortapte sønn kan jo også kalles fortellingen om de 11 skandalene. For hva var det Jesus egentlig sa her?
Vi er i Magdala, et helt spesielt sted, best kjent fra Det nye testamentet i forbindelse med Maria Magdalena, horkvinne. Veldig spesielt med Jesus, fordi de fleste de ønsker å bli kjent med han utifra hans samtid. Hvordan gjorde folk det ene og det andre? Og så prøver man å bli kjent med Jesus utifra hans samtid. Men det som har slått meg når det gjelder Jesus, det er at han var så annerledes. I Midtøsten så står dette med ære og skam helt sentralt. Man skulle ikke føle skam over familien, og vi har det jo selv i dag med æresdrap og så videre. Men Jesus hadde det helt annerledes. Han omga seg med folk som manglet ære, som han burde skamme seg over å være sammen med. Han tok til og med en toller, en kollaboratør, en kvisling inn i flokken sin. Matteus var jo toller. Og når det så gjelder denne historien om den bortkomne sønnen, så førte han skam over faren. Han ønsket farens død, for han ville jo ha pengene, han ville ha arven med det samme, og så videre. Så det er masse skandaler forbundet med historien der. Og så har du selvfølgelig dette med det som han gjorde med sin egen disippelflokk. Han tilga de for det ene og det andre. Og når han så var ferdig, han var død, står opp, hva finner han på da? Da tar han, og det er derfor vi gjør dette opptaket her i Magdala, for da tar han denne horkvinnen som han har tilgitt gang på gang, Maria Magdalena, på tilnavn herfra. Og så viser han seg etter oppstandelsen for henne, for en kvinne, for en horkvinne. Og hva gjør han? Han sender henne ut for å vitne til de andre disiplene. Så hun blir den første apostel, den første utsending, en fallen horkvinne som Jesus reiser opp. Og det viser for meg at Jesus, han må ikke sammenlignes bare med sin samtid, for han var så annerledes. Og synderne flokket seg rundt ham, for de følte at han ga dem håp.
Ja, men hva betyr alt dette?
Ja, for det har vært vanlig å tolke denne historien her som en fortelling om Guds nåde og kjærlighet, som tar imot mennesker med åpne armer når de kommer angrende tilbake til han. Men denne historien har jo så mye mer enn det også i seg, så folkene på Jesus tid forsto så mye mer enn det.
Ja, det var akkurat som det ringte en klokke i hodet deres. De hørte historien og tenkte, ja, men dette ligner jo på vår historie. Jeg tror faktisk de assosierte seg med Jakob og Esau. Han som hadde måttet flykte hjemmefra. Han som hadde tjent seg rik. Han som kommer tilbake igjen og er veldig nervøs. Veldig nervøs for hvordan broren skal behandle ham. Men broren har tilgitt. Og så er det at Jesus bare snur tingene på hodet. Han forteller denne historien og han får med noen andre poeng. Noen dypere poeng.
Ja, når vi leser den historien her, så kan vi stille oss selv spørsmålet, hvem var den fortapte sønn, og hvem er vi? Har vi noen paralleller til den fortapte sønn?
Jeg må jo si at jeg kjenner meg igjen i mange, mange steder i denne historien. Og det gjør noe med meg, fordi jeg ser hvordan Jesus tar imot syndere. Han tar imot tollere. Han tar imot de som har tabbet seg ut i livet. Og han gir dem en ny start. Gribiate, dette gir meg håp.
Ja, det gir oss en sjanse til å håpe og vite at vi har en sjanse. Vi kan få tilgivelse, vi også. Og det gir meg også en lyst til å ønske å bli mer lik Jesus. Tenk om jeg kunne være like tilgivende. Tenk om jeg kunne være like vennlig som det Jesus var.
Ja, dette med en lengsel etter å ligne Jesus, det har vært veldig sterkt også i mitt liv. Det som kanskje var en god hjelp for meg, det var når jeg begynte å skrive ned de ting som jeg ba om. Jeg hadde en kolonne hvor det sto dato, og en kolonne for bønneemne, og en kolonne for svar. Og jeg har oppdaget at når jeg begynte å bli konkret med Jesus, så ble han konkret med meg. Og det å få lov til å snakke med Jesus som en venn hver dag, våkner om morgenen, kan be, kan snakke med han om alle ting. Det å oppleve hans tilgivelse, hans nåde, det er bare utrolig godt. Og Gribiati, jeg synes det ville være passende nå at vi holdt en bønn sammen.
Ja. Kjære himmelske far, takk for at vi kan komme til deg med alle våre bekymringer og alle våre sorger. Og takk for at du alltid tar imot oss med åpne armer når vi trenger tilgivelse. Og kjære himmelske far, hjelp oss til å ta imot denne tilgivelsen og til å kunne bli mer lik deg og bli fylt av din nåde, slik at vi kan være en venn for menneskene rundt oss, akkurat slik som du er en venn for oss her i dag. I Jesu navn. Amen.